Ýetle ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 23-nji dekabry hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owan taýlaw resmiýetleri prezident Aşraf Ganiň 2-nji möhleti prezident taýlanandygyny eglan etdiler. Dislapky netijelere görä Gani sesleriň 50.6%-ny alypdyr. Garaşsyz taýlaw komissiýasynyň başlygy bu barada 22-nji dekabrda paýtagt kabulda ýetirilen medpuat ýygnagynda mälim etdi. 28-nji sentýabrda ýetirilen prezidentlik taýlawlarynyň netijeleri, galplyk aýplamalary we sesleri tanamakdaky teknik näsazlyklar sebäpli ençimizde ýa-da süýrülipdi. Ganiň esasy bäsdeşi Abdulla Abdulla sesleriň 39.5%-ny alypdyr. Özbekistanda bundan 3 ýyl ozal häkimet başyna Şavkat Mirziýoýew geçili bäri ilkinji parlament saýlawlary geçirilýär. 2016-njy ýylda Özbekistan 30 ýyl çemesi ýol başçylyk eden ozalky awtoritar lider Islam Kerimow ýogulundan soňra ýurdun başyna Şavkat Mirziýoýew geçipdi. Ol ýurt baş tutany bolanyndan soňra reformalary geçirmäge wada beripdi. Emma bilermenler ses vermäge hukugy bolan 20 million çemesi Özbekistanynyň ýenide çäkli taýlaw mümkinçiliginiň boljakdygyny aýdýarlar. Parlament saýlawlaryna gatnaşan 5 partiýanyň ählisiniň ýurdun häzirki hökümetinde orny bar. Saýlawlar täze Özbekistan, täze saýlawlar diýen şygara astynda geçýär. Özbekistanyň Liberal Demokratik Partiýasy parlamentiň asaky öýüniň 150 orunlyk Oly Mejlisinde häzirki pursat 52 orny eýeleýär. Galkynyş partiýasynyň bolsa 36 orny bar. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo BMG'nin hopsuzluk kengesinde Rusya'nın ve Xitay'ın Sira verilen gumanitar himayeti yeni bir il möhleti uzaltmak varadaki rezolyutsiya veto koymak bilen illerini gana boyandıklarını aytti. Pompeo 21. dekabrda yayradan beyanatında milyonlarca Sirilini adık bilen üpçün eden tagallaların ornunu tutacak başka mümkinçiliğin yokduğunu belledi. 20-nji dekabrda hem Russiýa hem de Xitay rezolýutsiýanyň öňüni almak üçin özleriniň veto hukugyny ulandylar. Rezolýutsiýany geňeşiň galan 13 agzasy goldady. Russiýanyň Sira berilýän himayaty 6 aýy uzaltmak baradaky garşylyklaryň teklibi gerekli 9 sesi alyp bilmedi. Russiýa Sirada 2011-nji ýyldan bäri grazdançylyk ursyny alyp baryan prezident Basar al-Asadyň goly yaranydyr. Himayatyň aglabaty Asadyň güýçleriniň gözegçiligi diýen tebitlerine ýollanmalydy. BMG 2014-nji ýyldan bäri millionlarça Sirala himayat berip gelýärdi. Himayatyň häzirki mandaty 10-njy ýanwarda tamamlanýar. Amerikanın prezidenti Donald Trump Japonya'nın premier-ministri Shinzo Abe bilen telefon söhbetdeşliginde İran'ı, Demiradık Koreya'nı ve Suudan'ı maslahat etdi deyip AKTAM 21. dekabrda geçlik maglumat verdi. AKTAM'ın metbuat vekili İran vardak gurunun cikmeciklerini ayan etmedi. Kyoto havar gullugy söhbetdeşliginiň 15 minut çemesi dowam edendigini aýtdy. Sol günüň özünde Iranyň prezidenti Hasan Rohani Ýaponiýaga eden 2 günlük saparyny tamamlapdy. Ol Tokiodan 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalaşygyny saklap galmaga ýardym bermegini sorady. Amerikanyň Aziýa tebitindäki ýaranyny Ýaponiýa Iran bilen hem diplomatiki we ykdysady gatnaşyklary saklaýar. Mundanyň AB 2 bäsdeş ýurda araçylyk etmäge tinansypdy. Geçen ýyl Trump Amerikany ýadro ilalaşygyndan çykaranyndan soňra Washington bilen Tehranyň gatnaşyklary hasty ýitilleşdi. Pakistanda bir professor dinni dilletirmekde günäli tapylandan soňra ölüm jazasyna hukm edildi. 21-nji dekabrda Multanyň sudy Junayd Hafizi Islama garşy pikirleri ýaýratmakda günäli tapdy. Pakistanyň dawaly dinni dilletirmek kanununa laýyklykda Hudaýa, Islama ýa-da dini şahsiýetlere dilletirmekde günäli tapylana destini ölüm jazasy berilýär. Hafizin aklawçysy sudyň hukmyny şikayet etjekdiklerini mälim etdi. Hafize yine yarım milyon Pakistan rupisi, yani 3200 dolar meçhurunda pul cerimesi hem salındı. 2013-cü yılda polisi Hafize Punjab vilayetindaki üniversitelerin birini tapar eden mahali dini arsa mağlumatları yayretmakta guman edip saklaptı. 33 yaşlı Hafize sud dinlensiğine çelini 6 yıllap saklandı.